je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano 125 slučajeva zaraze koronavirusom. Već 5 dana policija na ulazu Unsko-sanski kanton ne dozvoljava migrantima da prođu prema Bihaću, odnosno Velikoj Kladuši.
I want to go Bihać, Kladuša, they told me no. Come back in.
Želio sam doći u Unsko-sanski kanton jer je lakše preći granicu. Međutim, više nigdje nismo dobro došli. Tjeraju nas iz Sarajeva i Banja Luke, kao i iz Bihaća i Velike Kladuše. Trenutno nas je privela i na ovo područje dovela policija Republike Srpske. Dovezli su nas autobusom iz Banja Luke i ostavili na ovom području. Već 3 dana nisam ništa jeo.
U Mostaru potpisan ugovor o izgradnji još jedne dionice na koridoru 5C, izgradnje dionice Tačin-Konjic.
Ova dionica je bitna zato što spaja tunel koji je već u izgradnji i nadam se da ćemo uspjeti u rokovima završetka tunela, završiti ovu dionicu i uspjeti da asfaltiramo i tunel i ovih 5 km u isto vrijeme i pustimo u promet.
Protiv odlagališta u Trgovskoj gori ministri, zastupnici i nevladin sektor rečeno na sastanku kojeg je organizovala mreža progresivnih inicijativa. Savjetnica u Bijeloj kući i predstavnica za medije američkog predsjednika saopštila da će krajem augusta napustiti predsjednički tim, navodeći porodične razloge. Eksplozija na arapskom gasovodu koja je izazvala prekid snabdijevanja strujom u ponedjeljak u Siriji rezultat je terorističkog napada, naveli sirijski državni mediji riječi ministra energetike. U eksploziji bombi na Filipinima 10 poginulih i 17 ranjenih. Francuska policija uhapsila 148 osoba u noći između nedjelje i ponedjeljka u Parizu zbog nereda na ulicama za vrijeme i poslije utakmice finala Lige šampiona u kojoj su fudbaleri Paris Saint-Germaina izgubili od Bayerna iz Minhena, javlja AFP. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 20 do 30 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano je 125 slučajeva zaraze koronavirusom. U Federaciji BiH je zabilježeno 35 pozitivnih osoba, a u Republici Srpskoj 90, informiše Edi Bajrović.
U entitetu Federacija BiH zabilježeno je 35 pozitivnih osoba, a u Republici Srpskoj 90. U posljednja 24 sata je prema podacima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske testirano 718 laboratorijskih uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 90 osoba u Republici Srpskoj. Prijavljena su 2 smrtna slučaja, kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 6886 slučajeva koronavirusa. Oporavile su se 4034 osobe. U Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 779 novih uzoraka, od kojih je 35 pozitivno na koronavirus. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 9 novih smrtnih ishoda. Do sada su testirana ukupno 110.732 uzorka. Koronavirus je potvrđen kod 10.867 osoba. Zaključno s današnjim danom u Federaciji BiH izliječeno je 7.628 pacijenata, a trenutno je aktivno više od 2.940 slučajeva. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova, BiH do sada je kod ukupno 18.029 osoba potvrđen koronavirus. Izliječenih je 11.861, dok je preminulo 547 osoba koje su bile zaražene koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Već 5 dana policija na ulazu Unsko-sanski kanton ne dozvoljava migrantima da prođu prema Bihaću, odnosno Velikoj Kladuši. Radi se o mjerama koje na sjednici krajem prošle sedmice donijela operativna grupa za upravljanje migrantskom krizom u tom kantonu. Slušamo Dženitu Duraković.
Abdul Halid iz Maroka prije nekoliko dana iz Banja Luke je krenuo prema Bihaću. No, u Bosanskoj otoci na ulazu u Unsko-sanski kanton njegova grupa je zaustavljena. Sada njih oko 200 borave na ničijoj zemlji i bez ikakve pomoći.
I want to go Bihać, Kladuša, they told me no.
Želio sam doći u Unsko-sanski kanton jer je lakše preći granicu. Međutim, više nigdje nismo dobro došli. Tjeraju nas iz Sarajeva i Banja Luke, kao i iz Bihaća i Velike Kladuše. Trenutno nas je privela i na ovo područje dovela pozvala policija Republike Srpske. Dovezli su nas autobusom iz Banja Luke i ostavili na ovom području. Već 3 dana nisam ništa jeo. Šta rade institucije Europske unije? Ne želim ostati ovdje, a u mojoj državi je sav život stao.
U Crvenom križu Unsko-sanskog kantona pripremaju se da pošalju mobilne timove i pruže pomoć migrantima na ovom lokalitetu. Husein Kličić, predsjednik kantonalnog Crvenog križa Unsko-sanskog kantona.
Tražimo znači da se tamo timovi pojave, da vidimo da podijelimo lanč pakete ljudima, znači i vodu. Tražimo da nas tu bezbjednost da nam obezbijedi, znači policija da nam osigura ljudi da može raditi. Ljudi, migranti su sada frustrirani sa ovim svim događajima koji se dešavaju s njima.
U Unsko-sanski kanton ne mogu ni migranti koji su iz Sarajeva krenuli put Bihaća. Zaustavljeni su na punktu u Velčevu kod ključa. Ovdje u improviziranoj baraci trenutno boravi 40 migranata, no taj se broj svakodnevno mijenja. Već nekoliko dana privremeni je ovo dom za 6 porodica sa djecom, od kojih najmlađe ima tek 2 godine. Prethodne 2 godine, otkada su ovi punktovi u funkciji, oni su mogli nastaviti dalje i brigu o njima preuzimao je IOM. No nova naredba operativne grupe odnosi se sada na sve kategorije migranata. Brigu o njima vodi mobilni tim Crvenog križa Ključa. Sanela Klepić, Crveni križ Ključa.
Ne žele nazad u Sarajevo, pogotovo porodice. Oni sami koji žele nazad, ako imaju novac, plate kartu, vrate se, ako ne, onda svi su tu zaglavljeni, tako da on je adekvatno mjesto, znači za porodice tu, pogotovo za djecu. Nema tu kreveta, nema sanitarnog čvora, znači nema pitke vode, mi njima vodu kupujemo, donosimo, znači sve ostalo, ovisni su bukvalno o nama kao o Crvenom križu, znači jer ne mogu ni do trgovine nekada. I ova odluka koja je donešena, znači lomi se sada na leđima ovih porodica.
Prema policijskim evidencijama, od početka godine u Unsko-sanski kanton ušlo je oko 20.000 migranata. Kapaciteti 5 prihvatnih centara odavno su popunjeni i u njima boravi oko 3.500 izbjeglica i migranata. Skoro isto toliko ih je van kampova, u napuštenim zgradama, parkovima i drugim javnim površinama. U skladu sa naredbama operativne grupe, policija nastavlja sa aktivnostima njihovog izmještanja. Snježana Galić, MUP Unsko-sanskog kantona.
Mjesecima radimo na tome da migrante koji su u napuštenim objektima da ih izmjestimo u kamp Lipa. Te aktivnosti ćemo i nastaviti i dalje raditi, tako da, kažem, nama je sigurnost građana i zaštita njihovih života i njihove imovine prioritet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Otpad koji je iz Republike Italije dovezen početkom jula na više područja u Bosni i Hercegovini, od čega je najveća količina završila u opštinama Drvar i Bosansko Grahovo, još uvijek stoji na mjestu deponovanja. Uprava za inspekcijske poslove Federacije BiH 24. jula izdala rješenje kojem je uvozniku firmi Krom Reciklaža Drvar naređeno zbrinjavanje otpada na više načina, među kojima je njegovo vraćanje u Italiju ili zbrinjavanje prema važećim aktima i propisima u Federaciji BiH, zabilježila Željka Mihaljević.
Zabrinuti građani Bosanskog Grahova reagirali su već pri istovaru sumnjivog otpada u samom središtu grada, te je spriječen istovar s 2 tegljača koja su po nalogu županijskog ekološkog inspektora otpad morali izvesti sa područja županije. No ostao je otpad s 1 tegljača u samom gradu i 5-6 na deponiji smeća. U Drvaru je u bivšoj Finvestovoj tvornici ilegalno deponirano znatna veća količina tog, nažalost, legalno uvezenog otpada. Što će poduzeti lokalne vlasti, pitali smo općinske načelnike Milorada Glić i Dušicu Runić.
Mi planiramo, znači, najvjerovatnije u srijedu sazvati press konferenciju i pozvati i federalnu ministricu okoliša i turizma i federalnu upravu za inspekcijske poslove da poduzmu, ali ovaj put nešto konkretno, da se problem riješi u što skorije vrijeme.
Ja kao načelnik i kao javna osoba i privatno doživljavam niz neugodnosti zbog ovog problema i jednostavno da javnosti saopštim podatke do kojih sam ja uspjela doći, ali nažalost evo 55 dana naše borbe i našeg zahtjeva da se legalno uvezeni, a nelegalno deponovani otpad ukloni sa ovih područja i do danas nije riješen.
Uprava za inspekcijske poslove Županije 10 reagirala je odmah po dojavi, no njen ravnatelj Dubravko Kovačević ističe kako predmet više nije u njihovoj, nego u nadležnosti federacije.
Znači mi smo svoje rješenje županijskog ekološkog inspektora smo poništili 6.8.2020. godine. Znači, mi smo poništili na temelju zahtjeva što su nam uputili prijedloga Federalne uprave inspekcijske poslove, budući da to preuzeo u svoju nadležnost, jer se radi o stvarima koje se protežu na više županija u federaciji. Uprava za inspekcijske poslove nema više nikakve nadležnosti po pitanju toga otpada.
Od incidenta pa do danas nitko iz tvrtke Krom reciklaža sa sjedištem u Drvaru, koja je uvezla sporni otpad, nije viđen ni u Grahovu ni u Drvaru, ističu i Runić i Gligić. Cilj im je jedino da se problem konačno riješi, a nisu isključeni ni novi prosvjedi građana.
Meni je i dalje cilj, jedini cilj je da se ovaj otpad koji je ovdje i narušava i ugled opštine i samo to mjesto gdje je istovaren, da se to napokon više jednom skloni.
Pa građani su nezadovoljni i uznemireni sa pravom i najvjerovatnije u ovih par dana, ako ne dobijemo konkretne poteze od federalnog ministarstva, vjerovatno će početi se ponovo sa protestom.
MUP kantona 10 obavio je sve istražne radnje naložene od strane kantonalnog tužiteljstva u Livnu, koje je oformilo predmet. Potvrdio nam je to predmetni tužitelj Mladen Stojanović, ali i dodao kako nam u ovom trenutku zbog istražnih radnji i složenosti predmeta, budući je riječ o međunarodnoj istrazi, više podataka ne može dati. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Instituta za javno zdravstvo održali su danas sastanak sa predstavnicima aktiva direktora predškolskih ustanova, o čemu govori ministrica prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić.
Ono što smo dobili kao ulazne podatke jeste da je minimalni broj djece obolio od koronavirusa i uglavnom se ustanovilo da je riječ o tome da su roditelji zapravo bili prenosioci virusa na svoje dijete koje kasnije virus donijelo u vrtić. Stoga, evo, mi ćemo svakako kao Ministarstvo prosvjete i kulture zajedno sa predstavnicima predškolskih ustanova poštovati mjere Instituta za javno zdravstvo, koje je svakako i u ovom momentu dostupno na zvaničnim web sajtu kako ministarstva, tako i Instituta za javno zdravstvo. A ono što je veoma važno jeste da djeca, da li predškolskog ili školskog uzrasta boravila u predškolskim i ustanovama ili u osnovnim i srednjim školama, zapravo potencijalnu mogućnost oboljevanja od virusa korona zapravo nose iz same zajednice.
A u Mostaru je potpisan ugovor o izgradnji još jedne dionice na koridoru 5C, izgradnje dionice Tačin-Konjic. Vrijednost ugovora je 77,9 miliona eura. Saopšteno je kako su procjene da bi kompletan koridor 5C mogao biti završen do 2027. godine, javlja Mirsad Behram.
Direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH Adnan Terzić, koji je potpisnik ugovora, rekao je da su novi zakon o akcizama te izmjene prostornog plana sa specijalnim obilježjima za koridor 5C stvorili uslove za potpisivanje sada već 8. ugovora o izgradnji u zadnje dvije godine, što je novih 45 km ceste na koridoru.
Ova dionica je bitna zato što spaja tunel koji je već u izgradnji i nadam se da ćemo uspjeti u rokovima završetka tunela završiti ovu dionicu i uspjeti da asfaltiramo i tunel i ovih 5 km u isto vrijeme i pustimo u promet.
Na preskonferenciji je rečeno i da je nastavak izgradnje na koridoru 5C bitan kako bi se ublažili ekonomski utjecaji izazvani pandemijom koronavirusa. O utjecaju pandemije na izvođenje radova na koridoru Terzić je uz ostalo kazao.
Ne možemo spriječiti da imamo pojedinačne slučajeve, ali ti pojedinačni slučajevi još uvijek, evo, od februara mjeseca do danas nisu prerasli u neku veći broj zaraženih da bi se obustavili radovi.
U ime izvođača radova konzorcija Euroasfalt d.o.o. Sarajevo i Granit AD Skopje, direktor Euroasfalta Hamed Ramić je o tome šta će na dionici do tunela Ivan biti uz ostalo izgrađeno kazao.
Dva su velika objekta, vijadukt Raštelca 1 i vijadukt Raštelca 2. Jedan je 518 metara, drugi je 620 metara i oni su praktično na kritičnom putu za ovaj vrlo kratak rok.
Rečeno je da radovi počinju već od sutra, a rok izvođenja je 20 mjeseci. Ministar prometa i veza Federacije BiH Denis Lazić najavio je potpisivanje novih ugovora na koridoru 5C u ovoj i početkom naredne godine, čime će se zaokružiti koridor ugovorima za sve dionice. Kazao je da je do sada izgrađeno nekih 105 km autoputa na koridoru 5C, a da se trenutno radi preko 40 km. Radi se u centralnom dijelu, sjevernom, aktivirao se južni više nego prije.
I otprilike naš je neki cilj od trenutka kad se raspiše tunel Prenj, odnosno dodijeli tunel Prenj, u tih 6 godina koliko traje sama izgradnja tog tunela, sve ostale dionice će se završiti. Znači to je realno negdje 2027.
Inače, direktor autocesta Adnan Terzić je prokomentirao zahtjev mještana Ševaš polja kod Čapljine, kojima izgradnja na koridoru 5C blokira prilaz lokalnim putevima do njihovih poljoprivrednih imanja. Terzić je kazao kako se autoceste trude i u 99,9% slučajeva uspijevaju odgovoriti zahtjevima lokalnih zajednica.
Tako ćemo i građane u Ševaš polju da shvatimo i prihvatimo njihove zahtjeve i da riješimo barem dio stvari od koji oni smatraju da im je problem u svakodnevnom životu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
I svijeta. Plan predsjednika Donalda Trumpa da svoj govor na kojem će prihvatiti nominaciju republikanaca održi u Bijeloj kući predstavlja razilaženje od decenijske tradicije. Konvencija republikanaca trajeće od 24. do 27. augusta i počinje dan nakon što je savjetnica u Bijeloj kući i predstavnica za medije američkog predsjednika saopštila da će krajem augusta napustiti predsjednički tim zbog porodičnih razloga, pripremila Asija Hafner.
Predsjednikovanje Donalda Trumpa bilo je sve samo ne konvencionalno. Najvjerovatnije će se tako i nastaviti dok Republikanska partija saziva nacionalnu konvenciju kako bi ga nominovala za drugi mandat. Konvencija republikanaca trajeće od 24. do 27. augusta i počinje dan nakon što je savjetnica u Bijeloj kući i predstavnica za medije Kellyanne Conway saopštila da će krajem augusta napustiti predsjednički tim zbog porodičnih razloga. Republikanska konvencija će predstaviti predsjednika Donalda Trumpa kao kandidata zakona i reda. Sada njegovi planovi za nacionalnu konvenciju republikanaca, koja će se održati od 24. do 27. augusta, uobličeni su tako da se razilaze od moderne tradicije na način za koji kritičari kažu da idu protiv pravnih i etičkih okvira. Trump je rekao da namjerava da prihvati nominaciju svoje partije za predsjedničke izbore 2020. posljednje noći konvencije govorom koji će održati 27. augusta iz Bijele kuće. Vladini stručnjaci kažu da taj plan narušava decenijske norme koje su slijedile obje partije, a to je da predsjednik koristi federalno vlasništvo za svrhe kampanje. Također, predsjednički kandidat partije generalno se pojavljuje samo na posljednjem danu dešavanja, kao što je to uradio kandidat demokrata, bivši potpredsjednik Joe Biden, na konvenciji njegove partije 20. augusta. Planiranje za nacionalnu konvenciju republikanaca bilo je turbulentno, kao i Trumpovo predsjednikovanje, koje on želi da ponovi kada se bude suočio sa Bidenom 3. novembra. Republikanska partija inicijalno je namjeravala da održi tradicionalna velika okupljanja u zatvorenim sportskim arenama u Charlotte, država Sjeverna Karolina, gdje se očekuje da će predsjednička trka biti gusta. Ali kada je guverner ove države u maju rekao da ne može da garantuje za velika okupljanja zbog pandemije izazvane koronavirusom, Trump, koji voli velike skupove, tražio je da se većina skupova premjesti u Jacksonville na Floridi, koja je ključna država u izborima zbog velikog broja stanovnika. Međutim, Florida je prošla kroz skok broja zaraženih slučajeva u junu i julu i zbog toga potaknula Trumpa da se vrati u Sjevernu Karolinu i da konačno većinu dešavanja na konvenciji učini virtualnim. Domaćini konvencije će biti 6 delegata iz svake države i teritorije od ukupno 336 delegata tokom prvog dana konvencije kada će Trump zvanično biti izabran. Republikanci će vjerovatno ponoviti Trumpove tvrdnje da će kriminal porasti pod demokratskim predsjednikom. Među govornicima će biti članovi Trumpove porodice, bivša američka ambasadorica Nikki Haley i senator Tim Scott iz Južne Karoline, jedini afroamerički republikanski član Gornjeg doma Kongresa. Prva dama Melania Trump govorit će 25. augusta, dok će potpredsjednik Mike Pence svoju nominaciju prihvatiti u govoru 26. augusta. Nakon okončanja konvencije 27. augusta sljedeći veliki korak Nakon okončanja konvencije 27. augusta sljedeći veliki korak u predsjedničkoj kampanji su debate između Trumpa i Bidena.
Iz regije. Prije nekoliko dana srbijanske vlasti su počele izgradnju žičane ograde na granici sa Sjevernom Makedonijom kako bi spriječili ulazak migranata. U toj zemlji navode kako se ogradama neće moći spriječiti njihovo kretanje, informiše Blagoja Kuzmanovski.
Migranti često koriste ovu rutu za nelegalni prelaz. Jasmin Ređepi iz građanske organizacije Legis, koja ima kancelariju u prihvatnim kampovima za migrante u zemlji, kaže da ograde ne mogu sprečiti migraciju i ne mogu sprečiti izbeglice da prelaze iz jedne u drugu državu, ističući da u prvoj polovini ove godine ima više migranata nego u cijeloj 2019. godini.
Šta je trend u Evropi?
Ograde se prave zato što je to trend u Evropi. Iako mi kao zemlja na Balkanu gledamo našu budućnost u Evropi i Evropi bez granica, ipak trebamo znati da i u samoj Evropi među zemljama se prave takve ograde koje navodno trebaju sprečiti izbeglice. Ne mislim da je nešto više od ideoloških razloga, odnosno da je urbanizacija određenih zemalja i pokazivanje takvog populizma i takve neke moći. Kada je Mađarska napravila ograde ka Hrvatskoj i ka Srbiji, na čelu je bio Orban. Kada se u Makedoniji napravila ista ograda, na čelu ove države je bio Grujevski. I sada u Srbiji znamo kakve su stvari i zašto se prave te ograde na granicama, kaže Redžepi. Sa druge strane, raniji ministar unutrašnjih poslova Pavle Trajanov kaže da je to ipak jedan od načina za zaštitu granica.
To je sada na moda, stanovo cijel svijet.
To je sada postalo moda u cijelom svijetu, sada to rade i kod nas. Mi već imamo prema Grčkoj na maloj kilometraži. Procenjuje se da je jedan od efikasnijih načina za sprečavanje ilegalnih prelazaka. Međutim, i to nije 100%, jer oni seku žice, kopaju rovove ispod njih. Ipak odvraća izbjeglice i teže mogu preći ukoliko ima ovakvih prepreka, kaže Trajanov. On naglašava da se ne možemo ljutiti Srbiji što ona podiže ogradu, jer Makedonija već ima takvu ogradu ka Grčkoj. Relaksacijom mera za sprečavanje širenja koronavirusa povećao se i broj migranata koji tranzitiraju kroz Makedoniju. Samo u julu ove godine policija je sprečila skoro 3700 nelegalnih prelaza granice, što je duplo više nego u istom mjesecu 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Dva mjeseca nakon lokalnih izbora u Srbiji, bošnjačke partije formirale su odvojeno skupštinske većine sa Srpskom naprednom strankom Aleksandra Vučića u skoro svim sandžačkim gradovima. Da li je time stavljena tačka na priču o jedinstvu bošnjačkih partija i mogućem zajedničkom nastupu, istraživala je Amela Bajrović.
Bošnjačko nacionalno vijeće pozvalo je ranije sve bošnjačke partije da se udruže i zajednički deluju, kako u republičkom parlamentu, tako i u lokalnim skupštinama. Međutim, nakon nekoliko sastanaka, Muamer Zukorlić je izjavio da su pregovori o zajedničkom nastupu propali i za to okrivio Sulejmana Ugljanina. Narodni poslanik Ljajićeve partije Muamer Bačevac podsjeća da su oni u posljednjih 8 godina u 2 mandata na lokalnom i republičkom nivou koalicioni partneri sa SNS-om, te da zajedničko formiranje vlasti za njih predstavlja samo kontinuitet saradnje.
Mislimo da je dobra saradnja Beogradom ključ za rješenje svih problema koji su u Sandžaku. Problema ima zaista puno i mislim da smo krenuli da ih rješavamo korak po korak.
U Zukorlićevoj partiji kažu da su se tokom formiranja vlasti na prvom mestu vodili principom bošnjačkog jedinstva, a na drugom principom promjene rukovodeće garniture. U tome su na neki način i uspeli, kako navode, jer su sa trona vlasti u Sjenici nakon skoro 30 godina sklonili Ugljaninovu SDA Sandžaka, a u tome su imali podršku odbornika SNS-a. Član predsjedništva Zukorlićeve stranke Edin Zaćirović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je sasvim prirodno da deo vlasti u toj opštini bude i SNS, jer su oni legitimni predstavnici velikog broja tamošnjeg srpskog stanovništva.
Mi smo razgovarali sa njima kao i sa ostalim akterima političke scene, naravno uvažavajući princip promjene, uspjeli smo da postignemo dogovor i na tom dogovoru kreirana je vlast.
Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Savjet za kontrolu rada policije i zaštitnik ljudskih prava i sloboda analizirat će da li je bilo uskraćivanja ljudskih prava prilikom policijske blokade magistralnih puteva ka Podgorici, kada je spriječen ulazak u glavni grad Autolitija, odnosno vjernika koji protestuju zbog usvojenog zakona o slobodi vjeroispovijesti. U jeku predizborne kampanje Autolitije su protiv zakona, ujedno su i podrška vjernika Srpske pravoslavne crkve dijelu opozicionih partija i koalicija, izvještava Srđan Janković.
Odgovarajući na naše pitanje da li će se Savjet za građansku kontrolu rada policije baviti policijskom akcijom blokade magistrala, čime je spriječen organizovan dolazak automobilima u Podgoricu vjernika Srpske pravoslavne crkve, predsjednik Savjeta Zoran Čelebić je za Radio Slobodna Evropa saopštio da će upit o toj akciji biti poslat upravi policije.
Naravno, Savjet će se službenim putem obratiti i zatražiti od uprave policije preciznu informaciju šta je bio razlog, i nakon što dobijemo informaciju biće predmet raspravljanja na svim savjeta i mi ćemo tim povodom obavisti javnost.
I crnogorski ombudsman Siniša Bjeković je za naš radio potvrdio da se institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda interesuje za slučaj policijske akcije kojom je veliki broj građana, bez obzira da li su učestvovali u autolitiji ili ne, bio više sati blokiran na ulazu u Podgoricu u nedjelju 24. augusta.
Sa stanovišta institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda mogu samo da vam kažem da s pažnjom pratimo događaje koji se vezuju za okupljanje u Crnoj Gori, pogotovo okupljanja koja su prepoznata u široj javnosti kao autoriti, odnosno ograničenje kretanja koje je tim povodom ustanovljeno od strane uprave policije.
U nedjelju su, podsjetimo, organizovane takozvane autolitije, protest vjernika Srpske pravoslavne crkve protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti. Organizovane kolone automobila su krenule iz Nikšića, sjevera Crne Gore, iz Kuča i iz Baraka Podgorici, a policija je blokirala prilaze kod tunela Budoš u Nikšiću, na Bioču i u Zeti. Iako niko nije preuzeo odgovornost za organizaciju autolitija, niti se identifikovao kao organizator, pa ni Srpska pravoslavna crkva, otvoreno je pitanje da li su policijskim blokadama prekršena prava građana na slobodno kretanje. Podsjetimo, uprava policije u saopštenju za javnost navela da je onemogućen organizovan dolazak građana u Podgoricu zbog, kako je rečeno, sprečavanja širenja koronavirusa u skladu sa mjerama i naredbama Ministarstva zdravlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Uskoro bi se trebala znati tačna lokacija izgradnje Trebinjskog aerodroma. Razmišlja se o dvije lokacije, između sela Mionići i Zubačkog platoa na području Trebinja ili na području Gatačke opštine. I prije je najavljivana izgradnja aerodroma kod Trebinja, a kada se mogu očekivati prvi letovi, u prilogu Nebojše Kolaka.
Još uvijek se odlučuje na kojoj će lokaciji graditi se aerodrom u Hercegovini. Prema najavama radi se o tri lokacije, selo Mionići, zapadno od Trebinja, Zubački plato južno od Trebinja i neka od lokacija na području opštine Gacko. U selu Mionići nema puno stanovnika. Bosiljka Bokić, mještanin sela Mionići.
Pa evo, priča narod, pa šta znam.
Nekad je davno, kažu, i rađena istraživanja na ovom području prije aerodroma Čilipi, da je trebao aerodrom da se ovdje gradi. Šta znate o tome?
Ja ništa ne znam o tome. Nisam čula, nego evo ovo sad što pričaju.
Prostor između sela Mionići i sela Duži na području Trebinjske opštine krajem 50. godina prošlog vijeka ispitivan je upravo za izgradnju aerodroma, ali ondašnja politika je odlučila da taj aerodrom bude na Čilipima. Tomislav Ljubibratić, mještanin sela Ljubovo Duži.
Na ovome mjesto ovdje kuda je put novi prošao, godinu dana je mjereno vrijeme, uvijek po danu i po noći nije bilo minute, jedne da ne mogu vi onda sleti. Znači, 60. godine je to snimano i onda je radi nekih drugih razloga političkih koji je aerodrom prešao na Čilipe, ovo je ostalo. Osnovni uspomenu meteorološka stanica, nažalost, ona je danas rušena, nema je više.
Zubački plato na putnom pravcu Trebinje-Herceg-Novi već 10 godina je lokacija za izgradnju Trebinjskog aerodroma. Vlada Republike Srpske uložila je više od 1,6 miliona konvertibilnih maraka u razne studije, ali do danas nema ništa od aerodroma. Zanimljivo je da je ondašnji i današnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović, primijetio povećan broj putnika na tom aerodromu.
Turisti kojih očigledno ima, a to da ih ima, govori i aerodrom Trebinje, koji je gotovo udvostručio broj putnika u odnosu na 2011. godinu.
Htjeli priznati ili ne, ovo je istina, jer kad udvostručite nulu, dobit ćete nulu. Prvo je vlada Republike Srpske željela da izgradi aerodrom, onda se pojavila kineska firma Avic. Do nedavne najave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će Srbija graditi aerodrom. Hercegovcima preostaje da čekaju odluku gdje će se aerodrom graditi i naravno da započne njegova gradnja. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Karabović.